mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko si mananzanga awa na Washington DC na États-Unis. Ngonga ya zomi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Libwa na Kisangani Bunia Buta Kindu Moba Mbujimayi pe na Monilinoso na Ikolo Congo Demokratika. Edition ya biso ya sango ya mokili ya lilo ya yambo utu Washington DC na Edi Isango. Mbazali kwa yamba biso na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor Nanzela ya Masini pe Marius Munga apesi biso maboko Nanzela ya Sango. Na Sango ya mokili ya lilo, Mpembe to minu ya nzoko pene na tono mibale kangami na Lubumbashi na bato baike balingaki koteka yango na Mayuya.
Bazaki ya marefo ya Nikolo epesi plus ou moins 30 kilo ya minu moko ya nzoko. Soki to sali ba mwa kalkile epesi plus ou moins 70 o nzoko ba bomaki.
Bitumba bizongeli lelo na sima ya nzanga kati na M23 na ba FRDC na Kabasanza na Nord Kivu ngambo ibale izali ko milakisa misapi. Mangumba Mwambe ya basimba minduki ya Nord Kivu pe Sud Kivu basangani na liboke libengami CFNDC bandimi kokitisa minduki pe kubima na zamba.
To senga na bango so balingi ba bima balakisa nanu mutema ya bien ba bima nanu bango tuna mutema ya bien sake bazala na ba hesitation sous parce que na batu musu ba tantaka nde gouvernement.
Owe tuka ya chopo petololo ezali komona na te na Kisangani pe bisika misusu lelo bokutani bonene bosalama kipona koluka yano.
Kisangani ezali na deux sources d'approvisionnement ya carburant. Ya liboso ezali ba commerçant ba sala ka carburant ba memaka produit na bango na Kinshasa. Sources ya mibale ezali bato oyo ba commerçant ba sala ka carburant ba memaka ba produit na bango a partir ya Kenya.
Tuyo kaka ba mama kulila balie tupe ba yibi moto ya mwana to bebe na ye. Ezala ka penza nini, ndenge nini kubika na yango. Fontanel to motu pete pete ya bana ba utiko botama kino mibu mibalende Dr. Auriel Minumbu o yazali pediatre a kolimbola na lina kanabiso munga nga nasala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Kasi ya mbuna yango tulandano nusango na Bukuse na Marius Munga.
Kambia ikolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi asengi na suku ibale ya parlement et congrès to bongisami ya suku ibale ebengisama mikolo mizali koya pona kopona zuzi moko ya mobeko likonzi pona lingomba parlement masolo mango mabimi na bokutani assemblée nationale pe sénat maye masalemaki lobi loleki na palais du peuple kolanda maloba Michel Kanyimbu rapporteur ya sénat ou ya pesi sango eye bokutani boye boko salema omokolo moyambo le 23 mai mozali kuya botiami na isika ya bazuzi ya sika na cour constitutionnelle boko salema po zuzi Polycarpe Mongulu ya maponami ya lingomba ya parlement akufaki mpe bazuzi basusu balongwaki mposo moleki sima bobeti zeke. Zuzi Dieudonné Kaluba Dibwa oyo atiamaki kouta na ngambo ya mokonzi ya mboka pe funga mwata molima ya conseil supérieur ya composante ya justice batiamaki pembeni. Mikolomie juge Corneille Wasenga nde azali kokamba cour constitutionnelle pona mwatango moke. Ministère ya hydrocarbure esengi na ba compagnie ya mpepo na kokitisa motango ya mibembo na bango pona bozangi carburant ya ba mpepo e ezali kopesa mpasi mingi na bayi mobembo. Didier Boudimbo, ministre ya hydrocarbure asakoli ete ezali likambo ya monene penza te po mbula matale ezali kosala manso po ete carburant pona mpepo ezala lisusu pasi te. Le biloleki mpepo nzike ezangaki kopumbwa mpe bitumba bingalaki kati na bayi mobembo mpe basali ya ba compagnie ya mpepo na libanda ya mpepo ya Njili. Ekolo Congo Démocratique ezali kati na bikolo biye bisusu bia molongo biye bizali na mpasi ya carburant ou to bitumba kati na ekolo Russie mpe Ukraine bibanda. General Patience Mouchi Diav Molandi, inspecteur général ya police nationale congolaise, asenga ki lobi lo leki na mampinga ma polisi ya ituka ya Grand Katanga, baibatiama na esika na ndenge esengelite kokende kolakisa bilongi na bango po bayebana na bakonzi mpe batiama bisika basengeli kozala. Mikolo mileki, Jacques Yabula Katoe mokambi ya ituka ya Okatanga, sima na bosalemi ya table ronde kati na baikasa mpe Katanga, asakola ki ete ba polisye mpe mampinga kole kankama motoba na ndambo baibazali na minduki bakota na mayuyo na province eye, pe mingi na kati na bango, bazali kozangi sabo kengi na province eye. Mampinga ma force de défense populaire ya Uganda, UPDF, pe mampinga ma RDC, FARDC, bazali kobongisa bobandi ya iteni ya misato, ya shuja, misalami yebasala ka elongo, miyemi banda uto mokolo mwa le 1er décembre 2021, pona kobongisa mangomba ya basimba mandoki, pe badongolomi sur ADEF, esakoli media en ligne actualité.cd. Kolanda boyokani boyobusalemaka kati na bikolo biyemi bale basoda ba Uganda basengelaki kolongwa na mabele ya ekolo Congo démocratique na suka ya sanza moeto zali na yango le 31 mai 2022 yango nde général Muhoozi Kainerugaba mokambi ya mampinga ma Uganda akundoli na tweet na ye kino sika mampinga maema bale mazali na bosepeli na botambwisi ya misala ya bango mpe malobi ete eteni e ya misato ekokipe kuumela mikolo tuku motoba pesuka ya shuja ekosale makaka na boyokani kati na bakambi ya bikolo biyemi bale. Bato pembeni na tukumine iba bungi pe bazali kumona na te, misato basusu bakufi, mpe bato basusu zomi na mibale, babikisami na bozindi ya bwato yoko lobi mokolo misato na Lac Albert na territoire ya Mahagi na province ya Ituri. Kolanda maloba ya bato baiba bikaki, bwato eye lungwa kina mboka Ramoji, pona okina Chomia na territoire ya Mahazi, ezalaki konuma bato koleka ntuku mitano, ezindaki sima mbonge ya makasi eye, ezalaki lobi. Bakambi ya misala ya masuwa basakoli ete soki bato bakufi ebele, ezali mpo bato baike bazali kotosa te mibeko ya kolata ba gilet de sauvetage tango bazali na bwato. Pene na bana nkoto motoba tope 9000 bae bazanga baboti bazali kosala uto mwantango misala mikokani na mibuna bangote na zando ya monene ya Bunia na province ya Ituri elobi bafandi ya mboka hii. Mingi na kati na bango bazali komema biloko ya kilo mpe basusu batekaka na ba magasin pe na ba restaurant. Bana baye basakoli ete basala ka mosala moye pona komisunga mpe kosunga baleki na bango pamba te mingi na kati na bango bazali bitike mpe babungisa baboti na bango na bitumba. Dr. Ibrahim Sissé mokambi ya UNICEF ya Bunia asakoli ete makasi mazali kosalema pona kosala ete bana baye babatelama pe babatelama koki mabango. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Maloba epai na yo edi isango.
Matondo mingi Marius Omuga. Bitumba bizungili sima na sanza na sima na nzanga ya lelo kati na M23 na ba FRDC na Kabasanza na Nord Kivu esakoli mulubeli ya mampinga maikolo Congo Democratique Colonel Guillaume Njike ba FRDC bazali kopamela ba M23 na kobanda bitumba na ngambo na bango batumbuki ba M23 bango pe ba pameli mbula matari koyokana pe kosangana na basimba minduki lokola ba Nyatura abazungu batumbuki ya Rwanda ba FDLR ba maimai ya lulenge na ndenge pona kosala bitumba na ba M23 ba tomboki ba M23 ba kunduli ete mbula matari e wanganaki boyokani bonso na mangomba ya basimba minduki. Boris Johnson, ministre wa yambo ya kala ya Grande-Bretagne pe moto abandaki likambo ya Brexit tope ya bobimi bwa e kolonaye na Europa azwi lelo bomwana mboka ya mboka France. Mama na ye azalaka moyi France paye moko alobaka lokota la ki français. France ezali moko na bikolo bitikala na lisanga ya Europa. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na Edi Isango. Pembe ya nzoko, tope minu ya nzoko, pene na tono mibale ekangami na Lubumbashi, pe bato baike balingai koteka yango batiami maboko. Maître Sten Mande ya ONG réseau ressources naturelles pe climat pe mokambi ya ICCN pona ituka ya Okatanga ya nolaki na mituna mia Lucien Kaozi Tolanda.
bazaki ya ba réseau ya Nicolo et Pessi plus ou moins 30 kilos ya minomoko ya Nzoko mais ce qui tout ça les ba moins calcul et Pessi 70 plus ou moins 70 éléphants ou Nzoko ba bomaki mais au monique et épilé pour banyama wana bakufa ndenge bazokufa po bazwa bande bamino na bango.
Est-ce criminel selon vous?
Oui. Soki otangi mikanda ya mbula matali ezo tala kobatela environnement, kobatela banyama, soki otangi yango eza vraiment prensa criminalité moko ya sika, criminalité moko mbula matali na biso ezo slandela yango makasi. Soki otali yango penza mbula matali yango ba service mosusu eza ba moyen pete po balandela ba detail nyonso wana bakanga paske ezo leka kaka eleki ya mbala oyo ekomi ndenge oyo me basalaki yango na police judiciaire na ba moyen de bord. Mais il faut pas son abango, n'a pas service au monsieur à douane, n'a pas service à ANR, ba miti à Nakati, pour pas décourager, commerce wana, y a mino à Nzoko, y a nyama, oyo, moula matadi a zo protégé. Yango est la criminalité vraiment organisée. Ba douane a baza na chaîne mon bimba, pour ba zoa.
Minu wana lelo na zamba ya Congo, combien d'éléphants toza na ango lelo? Est-ce que
non, ba nyama mingi baza vraiment na ba mouvement ya ba conflit armé, ba nyama mingi baza na pression chaque jour bazo diminuer pour pression eza ebele ya ba groupe armé, pression eza ebele ya ba braconnier baza kuna na kati. Et donc les lots même batu ya ICSN bato bazo kenge la zamba baza na ba statistique te po bakota kuna na kati ba insécurité ezali bakosa na ba statistique te ya malonga.
Maître Sabin Mandé ya ONG Réseau Ressources Naturelles pe Climat pe Mukambi ya ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Na Nord Kivu pe Sud Kivu, Mangomba Mwambe ya Basimba Minduki, Basangani na Liboke Libengami Force Nationale pour la Défense du Congo, CFNDC, Bandimi Kokitisa Minduki pe Kobimana Zamba Bolayi na Erikas Mwisi.
Mangomba mwambe maye ya batomboki ya Nord Kivu pe Sud Kivu, bandimi kofanda omesa moko mpe kosula na mbula matari ya Ecole Congo Démocratique Nantina ya koluka bozongi bwa kimia omonyele ya Ecole Congo Démocratique. Tolanda moko wa bango kambale vosi.
République démocratique du Congo, province du Nord.
Ecole Congo Démocratique, etuka ya Kivu ya likolo. Lisanga Force Nationaliste pour la Défense du Congo. Liloba tope mokanda ya bomoko. Kulandana na bozangi bokengi omunyele ya Ekolo Congo Démocratique. Lelo pene mibu tukumi bale. Lolenge ezali penza ya motuya kosunga bafandi ya munyele kozwa kimia na bango. Peko bika lolenge elongo bani. Na bozongi bwa kimia. Na komonoko misala miye mibandisa maki na mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique ya kosolola na Mangomba ya Basimbi Manduki omunyele ya Ekolo.
Tore inpedirable da cette région.
Mangomba, Mababundi, Mazali Kati na Liboke, Matia Kimanzaka na Mokanda, Yaboyoka ni Kati na Bango. Tulanda lisusu kambale vusi.
Constata que la première phase.
Na komono ko ete, bokutani po na masolo, mie mibandisa maki na mboka na Nairobi. O Ekolo Kenya, o mwatukumi bale na mibale, kino mwatukumi bale na mwambe. Sanza ya minei, moleki ya mobu, koto tukumi bale na mibale mwe tuzali na yango, emonanaki ete, masolo mana mae mabandisa maki mazala kise ya likolo likolo. Na komonoko lolenge makambo mizali kokende mikolo mie. Biso Force d'Autodéfense Nationaliste o etuka ya Kivu ya likolo, tozwi mokano ya kobimisa obo moko mokanda moye. Yambo, Mangomba ya Basimbi Manduki o etuka ya Kivu ya likolo, Biso tozwi lelo mokano ya kokela pe kosangana olingomba Force Nationaliste pour la Défense du Congo.
Coalition de Force Nationaliste pour la Défense du Congo.
Société civile ya etuka ya Nord Kivu et Sepelimpe Biangi, Bulamatari ya Ecole Congo Démocratique, Koto Sabilaka, Deyango. Tulanda Moïse Société civile ya commune ya Bungulu na Beni, Moïse Malikidogo.
Donc to senga na bango so balingi ba bima balakisa nanu mutema ya bien ba bima nanu bango tuna mutema ya bien sa ke bazala na ba hésitation sou parce que na ba tumsu ba tanta kande gouvernement ba bi bon to tante nanu to mwana so yo za ndeng so esimbite to zongi na biso so to za na volonté nous sommes tous congolais toko bomana te to za biso tuna posa Congo na biso e bongama to za tuna posa ke peuple na biso za na bien to sécuriser mboka na biso. Ça ne sert à rien de continuer ko se boma alors que biso tout za Congolais biso tout rotia kimia na mboka na biso. Gouvernement est la responsable na ba engagement na ba acte nyoso.
Et tout ka nord qui vous cite qui vous pays Turi Awa. Na monyele ekolo Congo démocratique, ezali na ba Simba Minduki koleka koto yoko kolanda na ba rapport ya ba ONG ya makoki mabomoto. Utai Ngumba Beni, Erika Smwisi ipo na lulaka la Amerika.
Toke isika na etuka ya Chopo ipai wapi petololo ezali komona na te na Kisangani pe bisika misusu lelo kutu bokutani bonene bosalama kipo na likambo yango sango yango epesameli biso Wuto Engumba mokonzi ya Chopo na Jean-Claude Fundi Asumani.
Na ba station service matata pona kozwa essence bakumbi mituka pe tukutuku basili mayele moto kina elongi na bopusi tukutuku na bango pona bozangi pitilo. Dieu merci loao pe commande Ferouzi bakumbi tukutuku balimboli polele polele likamboye.
Vraiment tu souffres pour la somme carburant carburant na 5000 francs na place mususu zo somba 5500 na 6000. Vraiment pour na wana zo souffres na libota yango zo sunga libota bana ko tangisa bango ko futela ndaku eza la classe ya bana. Vraiment zo souffres ma cash pour na problème ya carburant et matina ba 5000 libande za na 6000 francs ou be 6500. Vraiment zo mona na te. Les gens diraient que les relèves sont basés sur les gens qui ont été en Fungoli, dans le temps, ils ont été en Toujours souffrir ma casse, tout le monde a été en moto.
Carburant, tout le monde a été en 2500 francs, en défaut 2750. Mais quand il y a une pompe, carburant directement comme à 5000 francs. Vraiment, il y a un peu de ma casse pour la moussa, il y a un peu de ma casse. Il y a un litre de essence. De haut tourné, le casico 15 000 francs, tato 17 000 francs à patron, pour la converser, de sico, au banou, le casico, moi, alors, je suis venu vivre, je suis venu en Andaku, vraiment, et comme je suis passé ma casse.
Kasi, type tambwe, moyange lilisanga ya basali mimbongo et tuka ya chopo, pe moyange lilisanga ya ba mimi pitilo ya est, to président des importateurs des produits pétroliers de l'est, A sakoli ete, bozangi karbiran na Ngumba Kisangani, ezali bongo likambo ya bamemite.
Ezali faute ya ba importateur te. Kisangani ezali na deux sources d'approvisionnement ya karbiran. Kaliboso ezali ba commerçant basala ka karbiran bamemaka produit na bango na Kinshasa. Susu ya mibale ezali bato oyo ba commerçant basala ka karbiran bamemaka ba produit na bango a partir ya Kenya na Eldoret. Eye komi maagi, kolongwa maagi tina Kisangani, basale la kangonde, bame magaba produit na bangona RN4, sa ve di route nationale numéro 4. Zo kande nangonga oyo, zela wana ezali ya kokangema, po na insécurité. Siko tango tozo ya na bakarbira na biso, bazali ko boma ba chauffeur na biso na ba rebel, na ba incivique, bazali ko tumba ba mituka na bakarbira na kati. Ba mususu pe ba memama ki na zamba, pe apre ko senga mbongo ebele, ba sosieti wana pe si mbongo pe esili kukwea, po na ndenge nini ya kulukaka kusoze bomo ya batu. Yango tozali ko senga na bakonzi ya mboka, ba sala oyo elongo bani, po na zela oyo ya este, ba meme na biso sekurite.
Thomas César Mesemo Amesemo, ministre etuka ya Chopo, oyo atali mambi mapitolo to hydrocarbure, apameli bomati ya talo ya essence. Ponaye, gouvernement provincial ya Chopo e kaniko sala manso po bateki pitolo bato satalo.
Tozali na baninga ya ministere ya ekonomi bangonde batia katalo ya mafuta. Me oyo talo ministere ya ekonomi etiaki ezali 2650 na mafuta oyo ezo utakuna na Kinshasa tobengaka ya soko.
bozangi essence to carburant ezali kaka likambo ya engumba Kisangani te. Kasi bitumba kati ya Russie pe Ukraine ezali moko ya tina ya bozangi carburant o molongo mobimba. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona la Voix de l'Amérique.
Tuyo kaka mingi ba mama koloba balie tope baibi motu ya mwana na ye. Ezala kapenza nini? Ndengi nini kubika na yango? Fontanelle to motu pete ya bana bauti kobotama kino mibu mi balende Dr. Auriel Mimbu mafuta pediatra ako limbola na linaka na biso munganga nasala nini na Fatuma Kalala alimasi Tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Tuzape na tango oyo, Fontanel wana ya liboso, ezali ya kokota. Soko tse mutapi na yo, ozo mwona vraman neti mwani dosu mwoke salami wana na moto ya mwana. Alo wana pe, soki mwana zali malade, par exemple, mwana wazo sanza mingi, azo sala diare, Fontanel na esoko simbi yango, maman, papa, omoni tovali ya kokota makasi, wana fozala na bukebi makasi fume mwana na lombango na l'hôpital ego la kutake mwana akomi tozala dezidrate ponde na obi mosisa wane le kakana sezo le kana mai soki mwana za dezidrate ego la kutana mai na makila ekitina kata mosisa wana yangwe esala ke Fontanel wana eko mwana mwana li dosu esalini tumwa kokota dezidratasyon ya kakara na Fontanel yango mokote tozate na bile bomisu seko la kisake mwana waza dezidrate nisi misu mwana waza dezidrate misu kokota o mwana mwana zo suba susu mingi te mwana zo lela maya miso ezo milimate so ozana Fontanel ya mwana ikoti ozana bile mwana mususu alors eti babon kosali sabiso komema mwana na mbango na l'hôpital ona bako kabongo kopanda ye en charge. Moko ya isale lipe loko koko sel tenso Fontanel, toko ki kom rol, toko ki kopakisa, loko la eza espace, ou ezo pe sabiso neti nzela ya kokota na siyavo ya mwana, po eza espace ou ye antra mikuwa, toko ki ko aksede facilement na siyavo ya mwana, eko sel sabiso pe na osala examen, po na osala eta ya siyavo ya mwana, san pase par mikuwa ou eko ki ko bloke. Alors, examen est allé vraiment facile. Donc, si vous êtes à la place, mais si vous êtes allé examen, vous êtes dans le photo échographie transfontanellaire. Donc, vous êtes dans la mission échographie, vous êtes à la place, vous êtes à la fontanelle antérieure, vous êtes allé vide, et puis, vous êtes allé sur le côté du cerveau, il y a moins, mais vous êtes allé sur le tambour, le cerveau, vous êtes allé sur le cola. Eko en tout cas ko sale service ko ye ba peso ki mwana azali na problème na kati ya cerveau et ko grafi transfrontanelle wana tout mona ka basala ka mingi mingi vraiment et pa bano bazali prématuré par exemple ko ba prématuré et amoko bazara mon makila basala ba hémorragie na kati ya cerveau alors en tout cas ko grafi na ndela ya fontanelle wana et ko sale service vraiment makasi kuna kuyeba soki mwana zali na basenyema. Ubeso yipi toza liboso ya mwana o, tozo mwana kende na lobi mutu ezo kula makasi parapora mbula mwana zali na ho, toko sala pe kugrafion kota la tamu susu mai eleke bele ubea ezali na mbeba mwana zali na kasi, ezo sala ete mutu ya mwana ekola mala mbago mingi kuleka. Tanku na bukuse, ba bisale ni pe ba situation o toko kiko kuta na ho kuna Fontanel na biso ya mwana.
Ebo mwosoki to tali na na Kongo mingi mingi walubaka mwana ba hibi ye bongo Fontanel wana omona ekoti na kati ekoti makasi mingi mingi bakenda kuka lisale si e, na ndenge ya bokoko o wana ezalaka nini eske pepa ya binu minganga medicine moderne bosunga ka likambo litali mutu ya mwana nde balo ba bongo ba yibi tonin.
Ok, mutu na malamu vraiment. Alors, ndenge tumuna kana medicine traditionnelle bazo bazo mwana ba yibi mutu. Mwana zo leza mingi na butu ba yibi mutu na lobi ke Fontanel ngo la kisa ekoti. Donc balo ba rongi ya mwana Fontanel soit ezali ya kokota makasi soit ezali ya kovimba. Donc c'est un peu ça au biso ba ko kona biso ba la biso ke mwana ba yibi mutu. To mwana biso baloba mwana bayibi ye motu mwana akobanda kolela abanda komitungisama mingi-mingi. Alors ndenge nalobi soki ozali na mwana oyo azali komitungisama mingi, Fontanel wana bayibi ye motu ndenge balobi, soit evimbi ou bien ekoti, enyi kolakisa seulement ke mwana azali na maladi moko ezali na ten ete manifeste pe kuna, soit soki evimbi ekoki kozala meningite. Meningite wana pe salaki mwana asala bafyefa, mwana banda kolela. Alors effectivement biso pe na medecine traditionnelle, na medecine moderne toswaniaka yango, topesa mwana bakisi oyo ekosalaki eboma mikrobe oyo ezali a la base ya cette meningite la, epuis mwana koyoka malamu. Mais a part wana nde nalobaki pe mwana oyo asali diare asanzi mingi akoki pe kozala na Fontanel wana ekoti, akozala ya kolemba ata mosu akozala agite. Alors biso pe na bokoko bamama balakisa biso bakolobaki mwana bayibi ye motu. Mais soki nde nalobaki, soki toza na mwana asali diare alembi akomi kosagite epuis miso ekoti, maya miso soki azodeleza te, esalisa biso tomema mwana na lombango na hôpital mpo wana pe ekoki kozala prise en charge na medecine moderne. Donc tobanga te baboti mwana bayibi ye motu mpo okende pa traduit praticien mpo kozala boye ta makasa boye yaka na mwana na hôpital baminganga bakosalisa ye, tokoluka toyeba nini esalike mwana Fontanel wana ezimba to ekota pe tokosalisa mwana.
Monganga, mpona kosukisa emission na biso, eloko nini ya motu ya nikoloba na likambo oyo etali Fontanel?
Mpona bosukisi vraiment mpo tolobi mwa mingi oyo tosengeli kokanga mpona mokolo malele na etali Fontanel. Fontanel ya yambo nano ezali ke ezali structure normale. Donc tomona te soki bazoba Fontanel neti mwana abeli mbala moko neti ezali maladi. Fontanel ezali maladi te, ezali structure normale oyo ezali elemboke mikuwa ya mitu ya mwana nanu esangani te. Po mwana azali nanu moke le temps akola mikuwa ekosangana, Fontanel wana malembe malembe ekokangama selon dure nango ndenge nzambe asalela yango. Donc baboti tobanga te mwana nazomona neti espace ezali awa ezali normal, mwana nyonso abotamaka bongo e aya bando kokola nyonso ebando kozonga malamu malembe malembe na bokuse ya wana. Epi tobanga te mwana Fontanel ezimbi, Fontanel ekoti, toyengayenga te koluka kosala boye kosala boye, toya na mwana na hôpital epai wapi baminganga bazali bakoluka koyeba nini ezali ya la base ya Fontanel wana ezimba to ekota pe tokosalisa mwana. E soki ba examen ezali tokosala pe na Fontanel wana esalaka pasi te ekografi, eza juste apparei nde tomona basalaka biekografi ya mikolo kotia na likolo ya Fontanel ekolakisa biso malamu na kati ndenge servo ya mwana ezali kokola pe tokoyeba soki ezali na problème to te.
Eske esengeli na moboti tango mikuwa ya motu ya mwana ezali nanu pete pete apesa yango forme to apesa yango forme te atika yango kaka na yango moko ekozwa forme oyo esengeli?
Voilà. Alors mpona mitu ya mwana c'est comme on a dit motu ya mwana ekolaka na yango normalement, mais tomona ape nde baboti balakisa biso soki oboti mwana fo komase motu onyolisa, mais comme mikuwa ezali nanu makasi vraiment te ezali pete, on peut changer de poser amo baloba kolalisa mwana mopanzi oyo ochange mopanzi mpona koevite ke mikuwa ya mwana etengama mwana kobima motu ya kotengama. Ezali nango mabete, mais toyeba kaka ke Fontanel basuture ekolaka na yango normalement na ndenge nzambe asalela yango, soki probleme ezali te maladi ezali te ekokangama nango normalement epuis motu ya mwana ekozala malamu.
Docteur Oriel, na sepeli na ndenge opesi biso biyano awa na kati ya monganga na sala nini na po kwa elamu esika bozali?
Merci poka malamu na yo pe lokola.
Matondo mingi Fatuma Kalala Alimasi na sango ya mokili ya lelo tolobelaki bitumba bingali makasi na simana nzanga ya lelo kati na ba M23 na ba FRDC na Kabasanza na Nord Kivu. Pembe to minu ya nzoko pene na ton mibale ekangami na Lubumbashi pe bato balingaki koteka yango na mayuna basimbami. Mangumba mwambe ya Nord Kivu pe Sud Kivu ya basimba minduki ba sangani na liboke li bengami CFNDC pe bandimi kokitisa minduki pe kubima na zamba na etuka ya chopo petololo e komi ezali komona na tena kisangani pe bisika misusu pe di kitalineni islama kidelo matondo mingi na Marius Munga pe na Cornelius Tenor pe na Fatuma Kalala alimatizala.